iddiosi va majburiy mehnatga qarshi kurash yo'lida AQSh davlat departamenti har yili maxsus hisobot chiqarib, uni xalqaro hamjamiyat va kongressga taqdim etadi. Qonunchilar talab qiladigan bu hujjatda Amerika hamkorlik qilayotgan davlatlardagi vaziyat tahlil qilinib, kim nima chora ko'rayotgani va o'sha mamlakatga nisbatan siyosatni belgilashda nimaga e'tibor berish lozimligi ta'kidlanadi. Shu bois ham bu hisobotda keskin tanqidga uchrash davlatlar uchun bosh og'riq. Davlat kotibi Jon Kerri dediki, inson savdosi va majburiy mehnat chegara bilmaydigan muammo va undan Amerika ham soqit emas. Tanqid bilan maxsus ro'yxatga qo'shib davlatlarni sharmanda qilish bilan ahvol yaxshilanib qolmasligini tushunamiz. Bu hisobot xalqaro hamkorlikka undash kerak. Majburiy mehnat qabih amaliyot ekani ochiq tan olinib, sherik davlatlar birgalikda chora ko'rishga harakat qilishi lozim, dedi Kerri. O'zbekistonda paxta azaldan asosan qo'lda, bolalar, yoshlar va kattalar mehnati bilan teriladi. Tashqi dunyo tanqidi sabab respublikada bolalar mehnatini man etuvchi va eksploatatsiyani taqiqlovchi qonunlar qabul qilingan. O'tgan yilgi terimda kamroq bola dalaga chiqqani kuzatildi. Ammo umumiy vaziyat o'sha-o'sha. Maktablar yopiladi, korxonalar ishdan to'xtaydi. Davlat ajratgan moliya evaziga faoliyat yuritadigan muassasa xodimlari dalaga haydaladi.
Tier 3 placement, it sends the right message of concern from the U.S. To really over a million Uzbek adults and children.
Hukumat buni milliy hashar deb atashi mumkin, lekin bu bilan na o'z xalqini va na tashqi dunyoni laqillata oladi, dedi Matthew Fisher Daly, paxta kompaniyasi yetakchisi.
We urge the Uzbek government to do is to respond to this decision from the State Department with an invitation to a high-level tripartite ILO observer mission.
O'zbekistonlik huquqbonlar, Amerika va boshqa davlatlardagi faollar, to'qimachilik va kiyim-kechak sanoati, tijoratchi va sarmoyachilar bosh qo'shgan bu harakat Obama ma'muriyat qaroridan mamnun.
What we see as moving forward are a few things. One, recognition of the problem.
AQSh O'zbekistonda odamlar majburlab ishlatiladi deya bong urayaptimi? Demak, bu muammo endi yanada kengroq miqyosda tan olinadi. Bugungi qaror qog'ozda qolib ketmaydi degan umiddamiz, dedi Fisher Daly. Vashington O'zbekistonda vaziyat ijobiy tomonga o'zgarishi uchun istiqdildan harakat qilish payti keldi, dedi u.
We are pro-Uzbekistan through and through. We very much support the rights of the Uzbek people to live and work under conditions.
Paxta kompaniyasi O'zbekiston davlati yoki xalqiga qarshi harakat emas, dedi o'tgan yili paxta terimini kuzatgan koordinator. Guruh asl ahvol haqidagi ma'lumotni mahalliy manbalardan oladi va majburiy mehnatga chek qo'yish uchun targ'ibot ishlari olib boradi. Uning ta'kidlashicha, millionlab o'zbekistonliklar paxta majburan emas, ixtiyoriy ravishda ekilsin va terilsin, dedi. Paxta milliy boylik deya odamlarni zo'rlab ishlatish adolatdan emas, bu oddiy fakt, dedi Fisher Daly.
Who are extremely frustrated with the ongoing state-sponsored forced labor.
Haqiqat shuki, oq oltin huzurini paxtakorlar yoki terimchilar emas, juda tor doira vakillari ko'radi, deya qo'shadi Steve Sverlow. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha bosh mutaxassisi.
Today's decision represents a really significant move because it's actually the most serious step by one of Uzbekistan's international partners.
Bu guruh ham Obama ma'muriyatini O'zbekiston hukumati bilan Afg'oniston yuzasidan hamkorlikni kuchaytirib, mavjud muammolarga ko'z yumayotganlikda ayblab kelayotgan edi.
The US legislation involved here actually carries the possibility of sanctions, and we just haven't seen anything come close to that sort of move by a government on human rights issues.
AQSh hukumati ko'zini kattaroq ochib, O'zbekistonda majburiy mehnat keng tarqalganini ko'ra boshladi. Tan olishning o'zi yetmaydi albatta. Vashington O'zbekistonni konkret qadamlar tashlashga, o'z xalqini azoblashni to'xtatishga undaydi degan umiddamiz. Islom Karimov va uning ma'muriyati shuni bilsinki, bolalar va katta yoshdagi millionlab insonlar ekspluatatsiya qilinishi dunyo nazarida jiddiy fojia va hukumat tashqi dunyo fikrini chetga sura olmaydi, deydi Stiv Svirlo.
I think it's really the abuses and the atrocious situation and you know the facts on the ground that led to today's decision.
Inson savdosi va majburiy mehnat bo'yicha maxsus hisobotda O'zbekistonning 3-chi pog'onaga tushirilishi unga nisbatan Kongress sanksiya qo'yishi mumkinligidan dalolat beradi. Bunday past maqomdan saqlanish uchun O'zbekiston hukumati vaziyatni yaxshilash yo'lida aniq choralar ko'rishi lozim edi. Afsuski, Toshkent buni anglamadi, dedi Svirlo. Vashington O'zbekistonda paxta kvota sistemasiga asoslangan holda yetishtirilishini tub muammo deb hisoblaydi. 2012 yilgi terimda paxta kompaniyasining aniqlashicha, kamida 1 million kishi, jumladan o'quvchilar va kattalar majburiy chopiq va terimga jalb etilgan. Karimov ma'muriyati odatda yuqoridagi singari hisobot va munosabatga to'g'ridan-to'g'ri va ochiq tarzda javob bermaydi. Amaldagi siyosat tarafdorlari nazarida paxta ichki masala, u bilan bog'liq muammolarni Amerika va boshqalar tuzata olmaydi deb umidsizlanadiganlar ham anchagina. Odamlarni paxtaga haydash azaliy odat. Buning muammoli joyi yo'q. Aholi bunga o'rganib ketgan deyshadi. Huquq himoyachilari nazarida har bir azaliy odat ham to'g'ri yoki insonparvar odat emas.
We've seen in the past that President Karimov is very sensitive to criticism. So I think we can rest assured that
Toshkent g'azabga to'lishini boshqa jihatlardan ko'rsatib keladi. Prezident Karimov tashqi dunyo tanqidini albatta yoqtirmaydi. Muloqot va muzokaralarda buni yashirmaydi. Mutasaddilar orqali Amerikada norozi ekanini bildiradi albatta. Afsuski, gap bu yerda tashqi dunyo emas, O'zbekiston xalqi taqdiri va ravnaq haqida ketmoqda. Tanqid yoqmasa, vaziyatni o'zgartirsin. Aholini majburiy mehnat zanjiridan ozod etsin, dedi Stiv Svirlo. O'zbekiston hukumatidan hozir BMT agentligi bo'lmish xalqaro mehnat tashkilotini bu yilgi terimni yaqindan kuzatish uchun mamlakatga kiritish va uning mutaxassislari erkin faoliyat yurita olishi uchun sharoit yaratib berish so'ralmoqda. Toshkentning javobi hozircha mujmal, deydi yaqinda Jenevada bu borada muzokaralar olib borgan BMT rasmiylari. Navbahor Imamova, Vashington.